Og Gud skænkede Salomo visdom og kløgt i sårerigt mål og en omfattende forstand, som sandede ved havets bred. Første kongebog, 4:29-32. Salomo var ikke nogen konge i ordets bogstavelige eller verslige forstand, han var konge over sig selv og sin husholdning. Det var hans kongerige, og fra den trone udøste han kærlighed, forståelse, visdom, retfærdighed og overflod til alle, der bad om hans råd. På den tid var det hele menneskeheden, der bad om råd, og til svar modtog den kærlighed, forståelse, visdom, retfærdighed og overflod i tusindfold. Skønt Salomo herskede over dem med en stav som af jern, var det et symbol på loven, der aldrig svigter, når det, han havde udsendt, blev forstørret 1000 gange 10.000 og blev returneret med den samme kraft, så kunne det kongerige, Salomo styrede, selvom det havde omfattet hele jorden, ikke rumme den rigdom, der fulgte af den lovens eller Herrens belønning til den, der kendte til Kristus, Guds søns skatte, når han adlød befalingen om, at selvet må stå frem og adlyde Gud eller princippet. Giv uden tanke om at modtage noget til gengæld. Da vil I ikke kunne fatte den belønning, der følger med. Elsk først Gud og dernæst hele jorden. Når den kærlighed vender tilbage, har den omfattet hele jorden og er forøget 1000 gange 10.000. Den har passeret gennem tankerne hos millioner af mennesker, og hver har forøget den 1000 gange 10.000 folk. Når den vender tilbage, er der da plads for dens fylde på jorden? Dette alene har forløst jorden. Og himlen er resultatet heraf. Harmonien er enestående. Salomo forlangte af sig selv, at han skulle gøre dette med forståelse, visdom, retfærd, overflod og stor glæde. Og hvad skete der? Jorden kunne ikke rumme denne overflod, det var ikke længere en jord, det var himlen. Undrer det jer, at man på Salomos tid kaldte ham en stor konge, en gud? De faldt ned og tilbad Salomo. Da de troede, han kunne skaffe dem alt, hvad de behøvede. Men her tog de fejl, de forstod ikke, at Salomo var det eksempel, de skulle følge. Gud sagde til Salomo, der skal ikke findes din lige på hele jorden. Der kunne ikke findes nogen som han på jorden, ti han havde frigivet det jordiske rige. Det himmelske rige var hans, og hans folk regerede der lige så kongeligt som Salomo. Han frembragte Gud. Menneskets arv, hvilket de måtte følge ham i. Kunne en sådan konge dømme en af sine konger til døden, når han ved at gøre dette dømte sig selv til den samme død multipliceret 1000 gange 10.000? En sådan konge herskede retfærdigt, ikke over andre konger, men med dem, og der var ikke noget behov for udvendig pomp og pragt. Han behøvede end ikke nogen krone, ti hele menneskeheden kender den. En sådan konge er en sand hersker, ikke over nogen få, men over alle folkeslag, ti de hersker sammen med ham. Dette er mennesket og Gud, der sammen råder over alt. Dette er Israels hus, når huset bliver til træet, røden, grenen, kvisten, bladet, blomsten og blomstens duft, alle racers sande ånd. Sådan en race herskede virkelig på jorden og vil igen komme til at bebo denne jord. Jeg siger jer, I behøver ikke at tøve, himlen er her, hvis hvert folkeslag blot ville lade det ske. Når mennesker nægter at adlyde kaldet, vil de vandre ud og vende tilbage gennem fødselen til livet med dets prøvelser og trængsler, og dernæst vil de gå gennem døden igen og igen, indtil de endelig har lært. At hele den menneskelige familie er bygget på den klippe, der er den absolute åndelige forståelse. For en sådan slægt eksisterer døden ikke og kan heller aldrig komme til det. Derfor findes der ikke nogen karma. Karma er blot en gengældelse for at bringe strid og disharmoni ind i tilværelsen. Erstat gengældelse med fornægtelse, så har I korrigeret årsagen bag karma. Ti den eksisterer kun i tankerne hos dem, der ønsker at fremkalde karma. Fjern årsagen eller erstat den med en højere tilstand, hvorved den laver tilstand udslettes. Så har I hævet jeres krops vibrationer over dem, der tillader karma at eksistere. Døden fjerner ikke på nogen måde karma, ej heller kan den dræbe eller udslette den. Døden forøger og forstørrer blot karma mangefold, så den i store bølger skyller ind over hvert folkeslag og hver familie. I samme øjeblik I giver slip på død og genfødsel, bliver I befriet fra døden og fra karma. Begge udslettes. Udslettes de, bliver de også glemt. Glemmes de, bliver de også tilgivet. Hvis man på dette stadium ikke kan forstå livets absolute vedvaren, således som det undfanges og bringes til verden, der er der en alternativ løsning for den fejltagelse, døden repræsenterer, og det er reinkarnationen. Reinkarnationen er ikke andet end et fyrtårn på dødens blindspor. Når dette lys viser vej, kan døden overvindes ved nye gentagelser af jordiske erfaringer. Gennem den lære, mennesker drager af disse erfaringer, når vi til den afklaring, at vi giver slip på de menneskeskabte trosforestillinger og dogmer, som er blevet os pånødt. Og der kan vi igen træde ind i Guds fulde herlighed, ind i det lys, der skinner lige så klart som før, men som har syntes sløret, fordi vi har vandret længere borte fra faderens bolig, den bolig, hvor vort sande jeg har hjemme usmittet af menneskeskabt tro og overtro. Når vi igen nærmer os faderens bolig, skinner lyset klarere for hver skridt, vi kommer nærmere, og når vi træder ind, finder vi huset badet i lys og med den samme varme og skønhed, som kun sås uklart fra vort synsfelt. Der finder vi igen stilhed, fred og ro, og vi kan glæde os over dette og feste, så meget vi lyster. Det samme havde været til vor rådighed, hvis vi var gået ind i hver faders bolig, før vi vandrede ud bundet af indlært tro og overtro. Når vores søgen ender, er alt glemt og tilgivet, ligesom det kunne have været fra begyndelsen. Vær stille, og se Herrens frelse i jer indre. Stå fuldkommen stille rent fysisk og se den fuldkommende frelse, der gives jer, når Herren, Kristus, fremstår som jeres sande jer. Således forstod jeg og berettede om den lov, Abraham anvendte for så længe siden. Den er akkurat lige så gyldig i dag, som den var dengang. Manifestationer finder sted på samme måde som de opfattes i tanken og udtrykkes i ord og handling efter jeres tro derpå. Hvis tanken ikke er god, der er løsningen, tænk nye tanker. Nævn de ting, der ikke findes, som om de findes. Der er mange oversættelsesfejl fra de originale tekster til jeres bibel, og der er også mange falske profetier. Mange af disse skyldes en mangel på forståelse af de skrifttegn og symboler, oversætterne havde at arbejde med. Disse ting er tilgivelige, for oversætterne var samvittighedsfulde, og deres konklusioner blev fremsat så godt, som det var dem muligt at forstå dem. Men størstedelen var grundlæggende forfalskninger, der med vilje blev forøvet for at mystificere, vildlede og undergrave huset Israels oprindelige budskab. Det første navn var Israel, der betyder den krystalklare eller hvide race eller slægt, den første slægt, der nogensinde beboede jorden, den oprindelige eller grundlæggende race, hvorfra alle andre racer udgik. Denne race var også tænkt som en ren lysstråle, i det ordet race i mange tilfælde på engelsk kan betyde ray lig med tegnstråle. Ud fra denne race udsprang den ariske race. Størstedelen af den undergravning af Bibelen fandt sted eller begyndte i 1. og 2. århundrede før Kristi fødsel, og dette anslag blev især rettet mod Daniels, Esras og Nehemias bøger. Disse misfortolkninger blev udstrakt til de tidlige værker af Josefus og andre bøger. De viser helt afgørende, at de med forsæt blev forøvet for at skjule velkendte oplysninger, der eksisterede på den tid, og begivenheder, der skete forud for den periode. Disse forfalskninger blev også foretaget for at ødelægge det bestemte kronologiske system og den historie, der var blevet bevaret af israelitterne fra tidernes begyndelse. Tusinder af falske historier om sande begivenheder blev skrevet og sat i stedet for de oprindelige, og store mængder sande historiske data blev forvansket og udslettet. Den ariske race, der var en direkte udløber af denne race, brugte det samme kronologiske system, og det er blevet bevaret uforfalsket hos dem. Via dette system kan disse forfalskninger og substitutter let spores. Derfor er vi i besiddelse af en sand og fuldstændig hebraisk kronologi. Vi ved, at disse forfalskninger blev udstrakt til Salomo og til hans husholdning af hustruer ligesom til mange andre af de 10 stammer i Israels hus, des ledere, lærere og dommere. Efter at de 10 stammer var blevet delt i to, blev det oprindelige kongerige kendt som huset eller kongeriget Israel. Det andet var kendt som Judas stamme. Selvom denne stamme var af Israel, var den på ingen måde hele Israel. Når der refereres til Abraham, Isak og Jakob som jøder, er det ikke blot en gemen fejl, men en forfalskning, der kun efterkommer efter Juda og de, der fulgte efter disse, kan kaldes med hans navn jøder. Betegnelsen jøde blev aldrig anvendt på Israels 10 stammer og ej heller på Israels 12 stammer. Israelitterne var ikke jøder, men jøderne var en stamme af den israelske nation. Da Judas stamme forlod Palæstina og gik i fangenskab, blev navnet jøde anvendt på deres stamme. De, der i dag kaldes jøder, er resterne af Judas stamme, der vendte tilbage til Palæstina, efter at de var blevet frigivet fra fangenskab. Mange af dem havde blandet sig med de omkringboende nationer. De, der i dag kalder sig jøder, er mindre end en tredjedel af samme blod som den oprindelige Judas stamme. Hvor som helst jøderne har levet og blandet sig med israelitter eller arier, har de trivedes, og det er disse nationer, de kan takke for deres hårdførhed. Som tiden går vil jøderne indse, at det er disse nationer, de vil blive nødt til at ty til om hjælp, og det vil tjene dem vel at holde deres eget hus i orden. Den del af Judas stamme, der sluttede sig til israelitterne i disse vandringer gennem Europa, tilhører ikke den race, der nu om dage kendes som jøder. Den sektion kan på ingen måde skelnes fra de andre israelitter, der slog sig ned på de britiske øer og andre steder samt langs Middelhavets kyster, et igennem giftermål og miljøet har mistet deres stammekarakteristika. Jeg var selv af denne race, derfor vil jeg det. Jøderne er med os. Vi kan spore deres historie skridt for skridt ned gennem tiderne fra huset Juda til Judas stamme og frem til i dag. De er et stående eksempel på den storslåede race, der har været med til at bevare Guds idealet, indtil alle racer igen kan blive samlet til én slægt med Kristus, Guds søn, som den styrende faktor i hver gren af denne race, ligesom det var tilfældet, før den store slægt begyndte at spredes og splittes. Det er ikke vanskeligt at efterspore Israels vandringer fra Jerusalem. De ruter, der blev fulgt af dem, der slog sig ned på de britiske øer, kan let identificeres, og det samme gælder stammen Dan. Deres navn og historie samt de steder, hvor de slog sig ned, afslører dem. Donaufloden, som er opkaldt efter denne stamme, er i dag en åben rute, hvor igennem grene af slægten, efter at have delt sig i stammer, senere baseret for til sidst at komme til England under navnet som daner, jyder, oprindelig en germansk stamme, pikter og andre. Således tog de også til Skandinavien, Irland, Skotland og andre lande, og det var altså under disse forskellige navne, de kom til England og derfra senere til Amerika. Da de nåede Amerika, befandt de sig i deres tidligere hjemland. I dette deres oprindelige hjemsted er de hurtigt ved at miste deres stammepræger og er ved at ændre deres sprog til et sprog, der er det samme som det, de talte, da de drog ud. De har været undervejs i lange, lange tider, men nu er de tilbage i deres hjemland, og det udstrækker sig til Sydamerika, Australien, New Zealand og Sydhavsøerne og så langt som til Japan og Kina. Japanerne og kineserne har kun vandret lidt. De er grene af en vital race, der udvandrede fra moderlandet længe før den katastrofe, der fik moderkontinentet til at synke i havet. De kaldtes uigar eller vandrende stammer og er stamfædre til de store mongole racer. Det var i dette hjemland, den hvide race nåede sin højeste civilisation. De anvendte strålingsenergi og frigjorde atomenergi til nyttigt arbejde. De udviklede også levitationen, og således transporterede de sig selv fra sted til sted. Deres filosofi var helt fri for hedensk dyrkelse, trosopfattelser, dogmer og overtro. De dyrkede det sande princip, der gennemstrømmer hele menneskeheden, mennesket lige så guddommeligt som Gud. Israel, Arien er symbolet på det enkeltstyrede og kloge kongedømme og den tilhørende kultur. Fra denne race udgik Bibelen, og til denne race er dens højeste forskrifter henvendt. Kristus i mennesket var deres ideal. Dette var den fakkel, der bar det lys, der altid brænder, scepterets øverste krone. For at holde denne flamme ved lige og at få den til at gløde stadig stærkere, så at mennesket aldrig skulle glemme dens forskrifter, blev disse ikke blot nedskrevet i en, men i 12 bibler. For at beskytte dem mod ødelæggelse eller forfalskning byggede man 12 lignende bibler i sten og placerede dem rundt omkring i hele moderlandet. For at bringe dem sammen på et sted og derved gøre forskrifterne evige byggede de den store pyramide. På denne måde ville de bevise, at Kristus, civilisationens grundlag, var solidt etableret på jorden blandt menneskene og ikke kunne stilles i skyggen eller udslettes. Den ville vare for evigt ikke blot som en ledestjerne eller et fyrtårn, der ville holde lyset højt hævet, men som en reflektor for dette lys. Den ikke blot reflekterede lyset, men gav den ofte gentagne befaling, hvis menneskeheden har mistet sit lys, gå der indenfor, der vil I finde optegnet de forskrifter, der vil forny lyset, så det kan skinne for jer, de vildfarne får, der vandrer omkring berøvet deres lys. Hos Gud er alle, der vandrer uden lyset, livet, som får, der har forvildet sig bort fra folden. Men folden er der altid at vende tilbage til. Kristus, hyrden, venter med tændt fakkel på dem, der vil vende tilbage dertil. Skønt den har været skjult ned gennem tiderne, er den der altid for dem, der kommer i deres søgen efter lyset. Det er den første ytring fra kosmos. Stemmen, Guds ord, toner frem. Her er lyset. Lad der blive lys, flammede det frem fra vibrationen, og med disse vibrationer kom livet. At livet aldrig er adskilt fra Gud bevidnes af den kendsgerning, at denne store pyramide med dens fundament velforankret på jorden løfter sit hoved ukronet mod himlen. Når mennesket accepterer sin sande arv, Kristus, og den kendsgerning, at Kristus er menneskets sande jeg, da vil kronen eller slutstenen blive bragt på plads, og da vil den stå som et evigt vidnesbyrd om, at mennesket aldrig mere vil vandre bort fra folden. Den store pyramide er en bibel i sten, en uudslettelig bibliografisk beretning, der afbilder de begivenheder, præstationer og vandringer, der er foretaget af Guds udvalgte folk. Dette betyder ikke blot et folk, men alle folkeslag, som accepterer Kristus lyset. Den giver ej heller disse folkeslag ret til at handle eller lede på et plan, der er lavere end det, hvorpå Kristus levede. Den står som et vidne, hvis menneskeheden eller dens folkeslag skulle fare vild eller glemme, og hvis det sande lys sløres for dem, om at der fra deres midte skal fremstå en, der har den sande vilje til at stå frem som Kristus, og som med faklen højt hævet med et flammende lys vil lede dem, således som Kristus i dem selv burde gøre det. I århundreder har civilisationen været på tilbagetog. I virkeligheden har den store race betrådt den mørkeste så længe, at det en overgang så ud, som om den ville miste sin identitet og helt vende tilbage til vildskab og barbari. Det blev erkendt, at kun nogle få holdt fast ved menneskehedens rene lære, og at disse få måtte trække sig tilbage i afsondrethed, for at de lettere kunne komme sammen, koncentrere og udsende det lys, der skulle sikre hele menneskeheden. Gennem den gruppe udbredtes den lære, at verden trængte til en frelser, et gudsmenneske, der kunne og ville stå frem og gennem tanke, ord og handling belære og vise grupper, senere på verdensbasis, at Kristus stadig levede i dem og var lige så vital som tidligere, skønt i øjeblikket inaktiv. Kristus lyset var blevet skjult for dem på grund af deres uvidenhed og uvilje til at leve et liv som det, Kristus levede. Gennem det talte ord, profetien og forkyndelse til små grupper og enkelt mennesker blev der sendt en proklamation ud til menneskeheden om, at den højeste havde udpeget en frelser, som igen ville leve i sand overensstemmelse med menneskehedens højeste idealer, og at denne frelser ville fremstå på et særligt forudbestemt tidspunkt. Dette var en kundgørelse fra den højeste, som Gud udsendte gennem en gruppe stammeenheder. Disse enheder indså, at man for at vække menneskers interesse for frelseren, der skulle komme i blandt dem, måtte sætte et bestemt tidspunkt for hans komme, og at alle skulle instrueres om den måde, hvorpå han ville komme og formålet med hans komme. Og man fastlagde den nøjagtige dag, måned og år for hans fødsel og også den nøjagtige dato for korsfæstelsen. Dette var ikke blot nødvendigt for at give hans lære større vægt og vitalitet, men også for at bringe menneskehedens tanker tilbage til et centralt punkt. 10 størstedelen vendte sig helt til fremmede guder. Menneskeheden var kommet så langt bort fra sin bestemmelse, at den var truet af en åndelig død. Det blev således proklameret, at denne messias eller frelsers lægeme skulle ihjelslås og ville blive lagt i en klippegrav, samt at en genopstandelse ville følge derefter. På denne måde ville det gå op for menneskeheden, at den igen kunne vende sig fra at være menneskers sønner til at være Guds sønner eller lig Kristus, som altid er et med Gud. Og ved således at leve Guds livet ville mennesket ikke mere have grund til at vende tilbage til kaos, men fred og god vilje ville herske på jorden. Det stod også skrevet, at denne tilstand var en realitet og eksisterede før alle ting, og at han, frelseren, ville belære dem om deres sande arv. Han var således en realitet og var ned gennem tiderne den, der var til stede i det skjulte. Og gennem det, han lærte dem, fremsprang kilden til Guds forsyn og jordens fylde, der frit var til menneskets rådighed. Disse profetier var blevet gjort hedenske og forfalsket i tiden op til Jesu komme, og den undergravning er fortsat lige til i dag, hvor man får mange til at tro, at kristendommens grundlæggende elementer er lånt fra tidligere religioner i stedet for at erkende, at den altid har eksisteret og udgjort menneskehedens højeste idealer. Moderskikkelsen, som skulle føde og opfostre dette Kristusbarn, og faderen, der skulle stå som den fysiske beskytter, var også beredt for denne ubesmittede fødsel, hver af dem komplet i sig selv, og dog forenet i et fællesskab, der skulle vogte over dette barn, der skulle vokse sig moden blandt dem, han senere skulle belære. Moderen var Maria og faderen Josef, begge efterkommere efter David, den sande bærer af lyset, af Abrahams sæd, hvilket er det samme som Abraham, der betyder bæreren af det fuldkomne lys fra det store kosmos. Menneskenes børn var sunket så dybt, at deres vibrationer var lavere end dyrenes. Ved at stå frem og præsentere den forlængst glemte Kristus vidste han kun alt for godt, at de ville forsøge at ødelægge hans lægeme på en måde, som var lavere end dyrets. Når menneskenes idealer ikke ledes af Kristus lyset, synker de lavere end dyret. Han vidste, at han i så afgørende grad måtte være et med Kristus, at de ikke kunne røre ham, medmindre han selv ville det. Han var frygtløs, da han valgte denne rolle. Den, der vælger den rolle, må være ydmyg og gøre sig helt klart, at det er den rolle, alle har fulgt gennem deres Kristusliv. Det møde, der skal afholdes her, bekræfter og forstærker denne tanke, så den står endnu mere klart. I vil kunne observere den tavse påvirkning, der udgår gennem de tusinder af ydmyge sjæle, der samles her. I kan vurdere dette fuldt ud ved at tage udgangspunkt i det faktum, at et menneske, der fremtræder i sin guddommelighed, og som udstråler den i fuldt mål, kan erobre verden, og døden eksisterer ikke for ham. Føj så til denne påvirkning endnu et menneske med samme kraft, og de to øver sammen en påvirkning, der er firefold større. Multiplicerer I dette med det antal mennesker, der er samlet her, der vil I indse, hvilken kraft der stråler frem til hele verden fra denne store forsamling. Med et sådant kraftcenter under fuld udstråling vil verden kunne genfødes, bringes til live igen og straks blive fornyet, hvad enten menneskene forstår det eller ej. Sådanne forsamlinger har fundet sted på navngivne steder hele verden over hvert 12. år ned gennem tiderne siden længe, før planeten Neptun fødtes. Deres antal var mere beskedent i tidligere tider, men de udstrålinger, der udgår fra en sådan gruppe, har tiltrukket andre, uden at et ord er blevet talt. Den første lille gruppe blev til en stor forsamling, og dernæst var der en af forsamlingen, der dannede en ny gruppe, og således fortsatte det, indtil der var dannet 12 grupper, og dette er den 12. eller sidste gruppe, således og der er 13 grupper i alt. Denne gruppe er forsamlet for at forene de 12 nye med den første gruppe, så de 13 forenes til en komplet gruppe, i det man dog mødes som de oprindelige grupper på forskellige steder for at gøre det lettere at nå frem til mødestederne. Der gøres ikke noget forsøg på at skabe en fast organisation, og der er heller ingen stive eller faste regler, der skal følges. Den eneste form for organisation er den, der findes i hvert enkelt menneske, og det er den, der er bestemmende for, hvilken gruppe den enkelte føler sig tiltrukket af. Mødestederne for disse forsamlinger er aldrig blevet afsløret for folk i almindelighed, hvilket beviser, at man ikke har gjort forsøg på at skabe nogen organisation. Den forsamling, der mødes i morgen kl. 12, vil omfatte alle grupperne under første gruppe. Et i 12 vil bygge en pyramide, der symboliserer fuldendelsen af Kristus idealet i mennesket, medens den 13. vil danne slutstenen eller kronen på værket. Alle de 13 grupper vil mødes hver for sig på de samme steder som tidligere, og dog vil hver gruppes møde være som et møde mellem alle grupperne og sammen med hovedgruppen, hvilket vil finde sted i morgen. For uden det at samles for at forene de 13 grupper til én gruppe, vil der drage 12 ud fra hver af de 12 grupper for at hjælpe med til at danne 12 grupper mere. Multiplicer dette med 12, så bliver det 144 grupper. Når disse grupper vokser ved tilgang fra andre dele af menneskeheden, vil de igen dele sig i grupper på 12. Således vil der blive skabt en pyramide ud fra grupper på 12. Indtil den omfatter hele jorden. Den eneste forudsætning for at kunne være med i disse grupper er først at opstille Kristus idealet for jer selv og dernæst give Kristus til den øvrige verden i tanke, ord og handling. I er da et med hele den store gruppe, og der, hvor I møder Gud, må de mødes med jer, i jeres hjem, i jeres lønkammer, om så det er på de fjerneste steder på jorden. På bjergenes top eller på de travle handelsmarkeder. At være et med Gud er altid den afgørende faktor. I samme øjeblik I løfter jeres tanker til Kristus, reagerer jeres krop på Kristus vibrationen. Der vil I også reagere på den samme vibrationspåvirkning, som udgår fra denne store forsamling, og den energi, der multipliceres med forsamlingens antal af mennesker, opfanger jeres Kristus ideal og rundsender det til hele verden, så den påvirkning, I udøver, fortsætter videre og videre sammen med hele denne fælles tanke, der er som en vældig flodbølge. På denne måde vil disse forskrifter blive et verdensanliggende i stedet for som tidligere at forblive noget isoleret. En sådan gruppe har ikke behov for noget andet overhovedet end hele menneskeslægtens guddommelige styrelse. Der er hverken behov for nogen ydre form, nogen sekt eller dogmer. Erklær jer, indre-sande, selv for at være Kristus og befal jer selv at leve i trofasthed mod denne opfattelse af idealet både i tanke, ord og handling. På den måde vil I forstå og frembringe Kristus. Når disse vibrationer engang er etableret, vil de aldrig aftage i styrke, om end gruppen eller den enkelte er sig deres tilstedeværelse ubevidst.